Говорить Радіо Свобода у Києві, 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Новини Радіо Свобода. Між Україною і Росією немає розбіжностей щодо контракту про постачання і транзит російського газу, заявила прем'єр-міністр України сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів. Жодних суперечок між Росією та Україною з приводу природного газу, ні щодо його транспортування, ні щодо тарифів на транзит, ні щодо тарифів на газ, не існує. Всі розбіжності і конфлікти у головах великих українських політиків у головах, тому що в цих головах хаос, розлад і бажання брати хабарі, сказала Юлія Тимошенко. Вона наголосила, що на сьогодні в газових відносинах між Україною та Росією існує порядок, визначений контрактом. Раніше сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв доручив керівникові «Газпрому» Олексію Міллеру не погоджуватися на зміни умов щодо оплати транзиту російського газу через Україну. У Варшаві президент України Віктор Ющенко і голова Ради міністрів Республіки Польща Дональд Туск обговорили питання енергетичної безпеки. Йшлося, зокрема, про реалізацію брюссельських домовленостей з питань української ГТС та про реалізацію проєкту ЄАНТК. Сторони також обговорили торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво обох країн. Віктор Ющенко, зокрема, відзначив зацікавленість української сторони в активізації інвестиційної співпраці із Польщею. В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, оприлюдненому на офіційному сайті президента сьогодні, Віктор Ющенко повідомив, що організатори його отруєння перебувають у Москві. За словами президента, на сьогодні розслідування справи про його отруєння в 2004 році завершене, прокуратура залучила близько тисячі свідків. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ опинилося в глухому куті в питанні ядерної програми Ірану, заявив сьогодні у Відні генеральний директор МАГАТЕ Мохамед Ель-Барадеї. Іран повинен адекватно відповісти на всі запитання, які виникають у агентства. Це необхідно для того, щоб виключити можливість військового скерування його ядерної програми, заявив у Відні керівник МАГАТЕ. Сьогодні ж президент Ірану Ахмадінеджад заявив, що його країна продовжить свої ядерні випробування і ніколи не буде обговорювати це своє очевидне право. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 7 вересня. У студії я, Мар'яна Драч. Президент Росії не хоче змінювати газових контрактів з Україною. Український прем'єр запевнює, що це не конфлікт, а ми почуємо думку експертів.
Нужно действовать в соответствии с тем договором, который заключен. Он в таких муках и трудах рождался.
Що робити з недієздатною Верховною Радою рецептів стає дедалі більше.
Я ж не буду складати списки, перевіряти, хто стоїть під трибуною, хто лежить під трибуною.
Служба безпеки України шукає сепаратиста, який ховається від Кримського суду.
Я думаю, Валерій зараз живий-здоров, знаходиться на території Російської Федерації.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Київ і Москва знову з'ясовують газові відносини. Росія не повинна погоджуватися на зміну газового контракту з Україною. Це позиція президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. Він виклав її на зустрічі з керівником «Газпрому» Олексієм Міллером. Той повідомив, що Україна хоче нову передоплату за транзит російського газу, але Медведєв виступив проти.
Хотел бы вам задать простой вопрос. Это договор предусмотрен или нет?
Договор не предусмотрен, а предварительная оплата за транзит.
Ну тогда и не платите.
Раніше представники компанії «Нафтогаз України» повідомляли, що якраз працюють з росіянами над змінами до газових контрактів. Попри останню заяву Кремля, український прем'єр Юлія Тимошенко запевнює, що Україна не має жодних конфліктів з Росією з приводу газових контрактів. При цьому Тимошенко сьогодні заявила, що з нового року вартість транзиту російського газу українськими теренами обов'язково підвищиться.
Без будь-яких додаткових підписань ціна на транзит буде значно вищою, по різним оцінкам, від 50 до 80% вище, ніж сьогодні. Це залежить від ціни на нафту і ціни на нафтопродукти.
А тепер почуємо думку президента Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Тодійчука. Пане Тодійчук, скажіть, будь ласка, от прем'єр український Юлія Тимошенко запевнює, що жодних проблем газових з Росією сьогодні немає. Ви якраз аналізували і заяви російських урядовців, то все-таки є проблема чи немає?
Що ми побачили сьогодні? Те, що у Кремля залишається газова тема головним політичним інструментом. І боротьба за управління цим інструментом або володіння ним між прем'єром і президентом з України перейшла до Росії. І певним чином президент Медведєв хоче продемонструвати всім, що все-таки останнє слово за ним, і хоче використати у своїй політиці саме цей газовий інструмент. На жаль, тому що ситуація в цілому ускладнюється.
Ви нас поясніть, якщо ускладнюється, то яким чином?
Тим, що окрім тих проблем і взаємовідносин, які були до цього часу, ми бачимо певні розбіжності в позиціях президента і прем'єра Росії, і їх проблеми внутрішні можуть стати врешті-решт нашими проблемами, а також проблемами Європейського Союзу згодом. Отже, Росія отримала один з кращих контрактів в останній час, який вони підписували, це контракт з Україною. І ми бачимо, що Росія хоче залишатися з цим контрактом як можна довше, тому що найдорожче продається газ, небажання вносити зміни до тарифу на прокачку газу в Україну і через Україну. І я хотів би зупинитися.
Але ви сказали про небажання вносити зміни до тарифу, але наскільки я розумію, що тут щодо тарифу, то тут заяви із Києва і з Москви збігаються про те, що контрактом це передбачено, що будуть регулюватися ці тарифи залежно від цін на нафту. І про це сьогодні говорила Тимошенко, наші слухачі, от щойно чули її заяву, і про це також говорили представники «Газпрому», щоправда, вони назвали трохи інший відсоток. Тобто щодо тарифів, зростання тарифів, наскільки я розумію, все-таки це питання вирішене?
Не вирішене, тому що оці незначні збільшення тарифу практично нічого Україні не дають. Ви знаєте, всі знають, що Росія зменшила прокачку газу в Європейський Союз практично на 40%. І в зв'язку з тим, що тариф визначається в першу чергу постійними і змінними витратами. Тобто постійні витрати залишилися.
Я зрозуміла вашу думку, незважаючи на те, що навіть якщо тарифи зростуть, все одно Росія значно менше прокачує газу, ніж Україна, і на цьому Україна серйозно втрачає, так?
Втрачає, і сам тариф мав би змінитися, навіть якби ціна на газ була сталою, то зменшення обсягів завжди призводить до збільшення витрат на прокачку менших обсягів газу.
Пане Тодійчук, у такому разі, який ви бачите вихід із ситуації, якщо Києву і Москві так важко порозумітися?
Прийшов час все-таки знову сісти за круглий стіл за участю Європейського Союзу, як це було в складні часи зимові. І краще саме зараз, в вересні, максимум в жовтні, встановити правила гри для всіх сторін і перестати гратися в політику і Росії, і Україні, тому що в цілому програє більше всіх Росія.
І це була точка зору президента Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Тодійчука. Ви слухаєте Радіо Свободи. І до нашого ефіру зараз долучився московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір. Віталію, наші слухачі вже звикли до того, що між прем'єром і президентом України є постійні конфлікти. Вони по-різному оцінюють газові домовленості з Росією. А як виглядає ситуація в Москві? От ми щойно чули, що пан Дудійчук вважає, що є конфлікт зараз між російським прем'єром та президентом у газовому питанні. І так немало українських спостерігачів думають, вони цитують заяви минулотижневі російського прем'єра Путіна, з яких виглядало, що ніби Україна все-таки змогла домогтися якихось поступок від Росії, що не буде Росія штрафувати Україну, якщо вона не буде закуповувати весь обсяг газу. З вашого погляду, чи є зараз цей конфлікт між Медведєвим і Путіним щодо газових контрактів України, чи немає?
Ну, ми неодноразово говорили в нашому ефірі про певні конфліктні ситуації у взаєминах між президентами і прем'єрами Росії, про різне бачення ними різних проблем. Однак в даному разі я не бачу ніяких конфліктів між президентом і прем'єром. Я бачу якраз логічний розвиток ситуації. Коли Володимир Путін зустрічався з Юлією Тимошенко, він говорив про те, що Росія не буде наполягати на штрафних санкціях по відношенню до України. Однак він нічого не говорив про зміну у угодах. Він говорив, що Росія робить це, так мовити, своєї ласки, враховуючи кризову ситуацію в українській економіці. І таким чином для Росії є набагато більш вигідним так діяти саме зараз, не змінюючи контрактів з Україною і не наполягаючи на штрафних санкціях, ніж погоджуючися на зміну документів. Тому тоді Росія в разі зміни контракту не буде вже виглядати для України благодійно. Це по-перше, вона просто буде виконувати контракт. А по-друге, зникне цей газовий зашморг, який зараз існує фактично на всі будь-якого українського керівника, будь-якого керівника українського уряду. І цим зашморгом досить зручно користуватися в ситуації, коли є нормальні.
Зрозуміло, тобто газовий зашморг нікуди не зник. І, як вважає московський оглядач Радіо Свобода, його над Україною тримають і президент Росії, і прем'єр.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні до інших подій дня. Що робити з недієздатною Верховною Радою? Спікер Володимир Литвин хоче затримувати зарплату за дні блокування. Віце-спікер Микола Томенко від БЮТу пропонує піти у відпустку за власний рахунок, а президент Віктор Ющенко закликає парламентаріїв саморозпуститися. Зі свого боку, представлена партія регіонів опозиція, яка й заблокувала роботу парламенту, пропонує дочекатися президентських виборів. Більше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На погоджувальній раді парламенту спікер Володимир Литвин повідомив, що депутати не отримуватимуть заробітну плату за ті дні, коли парламент через блокування трибуни не працював.
Я розумію, що я наражаюсь на критику, а як бути тим депутатам, які прийшли і налаштовані на роботу? Ну, я ж не буду складати списки, перевіряти, хто стоїть під трибуною, хто лежить під трибуною.
Фракція БЮТ підтримала ідею спікера і запропонувала взагалі до президентських виборів піти у відпустку за власний рахунок. Натомість перший віце-спікер Олександр Лавринович, який представляє опозиційну партію регіонів, дотримується іншої, відмінної від спікера думки. Він зазначив, що виплата зарплати регулюється не бажаннями спікера, а законами та постановами уряду. До того ж, зарплатня депутатам – це не найбільша стаття витрат на утримання парламенту.
Гратися в дитячі ігри, що у когось щось заберу, комусь віддав у вигляді премії, пропонували окремі депутати. Я не думаю, що це достойна розмова для парламенту.
Днем раніше президент Віктор Ющенко заявив, що Верховна Рада має саморозпуститися. За словами глави держави, в нього сьогодні немає повноважень для розпуску. Проте він переконаний, що парламент може це зробити самотужки. Натомість перший віце-спікер Лавринович твердить, що Конституцією не передбачено право парламенту на саморозпуск. Розпустити нинішній склад парламенту має право лише новообраний президент. До того ж, віце-спікер регіонал наголосив, що сьогодні абсолютно недоцільно говорити про дострокове припинення повноважень. На думку професора права і колишнього віце-спікера Віктора Мусіякі, чинний голова Верховної Ради не докладає всіх зусиль, аби розблокувати роботу парламенту.
Не може бути такого, щоб заробітну плату не оплачували людям, які приходять на роботу, мають бажання працювати, а роботу не забезпечує той же голова Верховної Ради. Володимир Михайлович може спокійно, і це він міг би зробити вже давно, ставити питання про відповідальність людей, які блокують діяльність вищого органу законодавчої влади. Він має звернутися просто в ефір до генерального прокурора, щоб була порушена кримінальна справа в зв'язку з тим, що люди заважають працювати.
Щодо ідеї тривалої тримісячної відпустки за власний рахунок, то саме це є шляхом до саморозпуску. Але б'ютівці пропонують такий крок з іншої причини, каже Віктор Мусіяка.
Бути присутнім у парламенті, мати трибуну – це важливо для тих кандидатів, які розкручуватися мають критикувати. Втратити трибуну, звичайно, для них буде дуже прикро. Тому це вигідно, звичайно, б'ють, тому що Юлія Володимирівна Сеївна весь час на виду, вона весь час працює.
За таких умов, попри свою недієздатність, Верховна Рада шостого скликання може дотягти до президентських виборів, а далі її доля у значній мірі залежатиме від новообраного президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Служба безпеки України оголосила в розшук координатора Народного фронту Севастополь, Крим, Росія Валерія Подячого. Нині у Сімферополі проходить суд, де його обвинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України. Проросійські сепаратисти Криму заявляють про посилення тиску з боку офіційного Києва. І про це докладніше поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Розкажи докладніше, що ж закидають Валерію Подячому?
Доброго вечора. За повідомленням голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка, Подячий оголошений в розшук для того, щоб його затримати і доставити до суду. Минулого тижня він двічі не з'являвся на судовому засіданні, і суддя замінив підписку про невиїзд на арешт. За даними правоохоронців, координатор Народного фронту Севастополь, Крим, Росія закликав до передачі Криму Росії. І в січні нинішнього року Служба безпеки порушила проти нього кримінальну справу за статтею 110 Кримінального кодексу України за підозрою у закликах до порушення територіальної цілісності України. Пізніше йому висунули звинувачення за цією ж статтею. Очікувалося, що суд може винести вирок Валерію Подячому уже 1-2 вересня, але той зник. Йому, до речі, загрожувало до 3 років ув'язнення. Минулої п'ятниці голова СБУ Валентин Наливайченко сказав, що до кінця дня розшукуваного затримають і доставлять до суду. Проте сьогодні інформації про його арешт не було ні в прес-групі Головного управління Служби безпеки України в Криму, ні у прес-секретаря голови СБУ Марини Остапенко. Остання повідомила Радіо Свобода, що розшук Подячого триває. Мар'яно?
Володимире, представники проросійських організацій заявляють про посилення в Криму репресій з боку Києва. Чи це відповідає дійсності?
Фактично, кримінальна справа проти Валерія Подячого – єдина справа проти сепаратистів, яка дійшла до суду. І він єдиний, який може бути заарештований за зазіхання на територіальну цілісність України. Проте проросійські активісти справді періодично виступають із такими заявами і стверджують, що в Україні створюється поліцейська держава. Остання така заява прозвучала сьогодні, після того, як в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» минулої суботи начальник кримської міліції Геннадій Москаль заявив, що Крим – це вибухонебезпечна точка. І президент повинен збільшити кількість співробітників Служби безпеки України в Криму, а завдання перед ними мають бути поставлені більш жорстко. Автор чергової заяви, голова громадської організації «Віра» Святослав Компанієць, сказав Радіо Свобода, що Валерій Подячий уже перебуває в Росії.
Я думаю, Валерій зараз живий, здоров, знаходиться на території Російської Федерації. Понимаю його як чоловіка, мало кому понравиться казатися за решеткою, за гласною и принципиальное отстаивание своей позиции. Она в демократическом государстве должна уважаться, а не преследоваться.
Це був Святослав Компанієць, лідер проросійської організації «Віра». Додам, що за даними наших джерел в Службі безпеки України, розшукуваний усе ж не перетинав кордон України. Мар'яно?
Ми чули повідомлення кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Сьогодні ми також поцікавилися вашою думкою, наскільки серйозна в Україні проблема сепаратизму. Слово киянам.
Я думаю, що не актуально. Нема підстав. Це не серйозна тема.
Я думаю, що інші є зараз проблеми в державі, які треба вирішувати, а не оцю. Політично.
Я думаю, це перед виборами. Спеціально так. Ну, звісно, що не треба, мабуть, розділятися. Я так вважаю. Треба боротися, об'єднатися, щоб була дружба, щоб був мир і злагода, щоб не розділялися.
Взагалі такої проблеми немає. Вона надумана. Я думаю, тим, кому зараз йти на вибори, абсолютно надумана, народ не хоче цього. Це тема політичних дивідендів. І все. Ми знаємо, хто це використовував. Янукович, Колесников, Царій. регіони використовують. Більше ніхто цієї теми не грає.
На жаль, мені здається, все-таки вона є, ця проблема. І мені здається, що раніше вона була в менших масштабах. Мені здається, це вплив Росії більший зараз.
Думаю, що поки що не актуально. Немає критичної маси, яка зможе цей сепаратизм втілювати в життя.
Свобода сьогодні далі у програмі. Скільки будуть коштувати в Україні іноземні автівки? Нові дебати про ввізне мито.
Створюється спеціальний механізм, який дає дотації українським покупцям автомобілів. Вони подешевшують.
Зверху видно все чи майже все, як американські вчені вимірюють економічні показники через космос.
There's a more than 3% per year mismatch between what the lights say and what the official figures say.
І про це ви зможете дізнатися дуже скоро, а потім ще послухати нашу наступну програму «Ваша свобода». Тема така – рейдерство, бандитизм чи щось інше. Що стоїть за конфліктом на коньячному заводі «Таврія», що на Херсонщині? Наші гості – заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль і заступник голови антирейдерського союзу підприємців України Сергій Коломієць.
Думаю, звідти треба брати
з іншої, те, що називається з іншої опери.
Але... так чому з іншої опери? Треба брати не силове, а треба брати, до чого привело, корні шукати. Ми тільки наслідки дивимося, скільки поранено, скільки побито, а з чого почалось?
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути через 15 хвилин на цій же хвилі.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама, обіймаючи посаду, обіцяв поліпшити відносини з Росією. Але спроба змінити американську політику наразилася на опір Кремля. На якій же стадії сьогодні перебуває перезавантаження цих відносин, з'ясовував Сергій Драчук.
Офіційне перезавантаження відносин між Сполученими Штатами і Росією відбулося в липні. Тоді Барак Обама вперше прибув до Москви, щоб деталізувати нову політику. Тоді президент США критикував старі претензії Москви, зокрема бажання Росії змагатися зі Сполученими Штатами, створюючи власну сферу впливу.
These assumptions are wrong.
Ці претензії хибні. 2009 року великі держави вже не демонструють свою силу, пануючи над іншими державами чи паплюжачи їх. Ніколи імперії могли ставитися до суверенних держав як до пішаків на шахівниці, скінчилися.
Сказав Обама і згадав тут про Грузію. І ще перед цим візитом директор у справах Росії і Євразії Ради національної безпеки США Майкл Макфол, головний архітектор нової російської політики Вашингтона, казав, що в Америці не мають ілюзій щодо Росії і її готовності до змін. Серед найсуперечливіших питань Макфол згадав категоричні заперечення Росії проти прагнення України і Грузії вступити до НАТО. Але при цьому він запевнив.
Ми не збираємося нічого обіцяти чи торгуватися про щось із Росією стосовно розширення НАТО. Ми жодним чином не відмовимося в ім'я перезавантаження від наших дуже близьких відносин із цими двома демократичними країнами – Україною і Грузією.
Та саміт у Москві пройшов, а Росія не змінює свого ставлення до сусідів. Заклики США поважати спільні цінності не доходять до таких авторитарних лідерів, як російські, каже московський політолог Кирило Рогов. І в цьому Росія не обмежується спротивом вступові України до НАТО, каже він.
Стратегічно необхідно залучити Україну, так розуміють сьогодні в Кремлі, у сферу російського впливу. Це визначальна проблема.
На думку російського політолога, такі принципові розбіжності між Вашингтоном і Москвою щодо того, які дії припустимі щодо України та інших післярадянських держав, загрожують зірвати політику перезавантаження. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Після скасування ввізного мита імпортні автомобілі в Україні можуть подорожчати, заявляють автоімпортери. Оскільки до Верховної Ради вже подано законопроект, який передбачає збір у розмірі 15% від кожної проданої автівки. Чи це справді так, з'ясовував кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
не встигло втратити чинність 13-відсоткове мито на ввезення імпортних авто, як депутати Верховної Ради взялися шукати йому заміну. Новий законопроект передбачає зміни до податкового законодавства, серед яких запровадження тимчасового збору на продаж автомобілів в Україні, як вітчизняного, так і імпортного виробництва. Щоправда, українські автовиробники отримають право на компенсацію цього збору. Таким чином, ціни на автомобілі не зростуть, а навіть трохи знизяться, каже співавтор закону депутат Сергій Терьохін.
Створюється спеціальний механізм, який дає дотації українським покупцям автомобілів. Вони подешевшують. Жодного співвідношення між імпортними митами і цим збором немає.
Попереднє 13-відсоткове мито теж мало підтримати вітчизняного виробника і наповнити бюджет. Однак є питання. В умовах кризи скоротилося і ввезення, і виробництво автівок, тож обсяг продажу автомобілів в Україні впав утричі. А отже, державний бюджет втратив понад 12 мільярдів гривень надходжень, говорять автомобільні імпортери, посилаючись на дані Держкомстату. Падіння попиту і відсутність кредитів притримали ціни на авто, але зараз вони можуть зрости, припускає генеральний директор компанії «Авто Інтернешнл» Олена Дуніна.
Якби гривня була зараз така сама, як в травні, то автомобілі повинні були б здешевшати на 10-12%. Оскільки гривня знецінилася щодо долара, ми будемо намагатися втримати ціни. Якщо введуть 15-відсоткову тимчасову надбавку, це буде означати здорожчання автомобілів майже на 20%.
В оприлюдненому тексті законопроекту розмір збору занижено, тоді як у комітетах Верховної Ради розглядають саме ставку у 15%, заявляє президент Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег Назаренко. Утім, лобіювання інтересів окремих виробників може викликати санкції з боку Світової організації торгівлі, вважає старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Збереження бар'єрів імпорту може призвести до встановлення торгівельних санкцій проти України. Якщо не цього року, то наступного року, щоб зашкодити Україні, адже українська економіка ще більше, ніж економіка наших торгівельних партнерів, залежить від експорту.
Зі свого боку, депутат Сергій Терьохін впевнений, що новий автомобільний збір не дає жодних підстав для міжнародних санкцій з боку Європейського Союзу. Однак механізм запровадження цього збору потребує доопрацювання. Такі висновки зробило головне науково-експертне управління Верховної Ради. Загалом експерти радять утримуватися від запровадження нових податків та зборів в умовах кризи, а попит на вітчизняні автівки стимулювати доступними кредитами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У деяких країнах світу економічні дані можуть бути неоднозначними, ненадійними або просто відсутніми. Нове дослідження американських вчених із Національного бюро економічних досліджень пропонує інший спосіб вимірювати економічне зростання за інтенсивністю електричного освітлення, яке вимірюють із супутників. З подробицями Василь Зівгалов.
Дані про валовий внутрішній продукт країни, її статистика про успіхи у виробництві продуктів та послуг можуть бути доповнені дослідженнями перепадів інтенсивності вечірнього електричного освітлення. Ось що каже з цього приводу один з учасників програми співставлення даних економічної статистики та досліджень інтенсивності електричного освітлення з космосу, професор з університету міста Провіденс, Сполучені Штати Девід Вейль.
Чим багатшими стають люди, тим більше світла вдома вони потребують. Таким чином ми бачимо за інтенсивністю освітлення вночі, як багатіють люди, і кількість електричного освітлення, яке вони споживають, є індикатором цього.
Для прикладу, Вейль демонструє два супутникових зображення Східної Європи у відтинку в 10 років з 92 по 2002 роки. Їхній порівняльний аналіз дає цікаві результати. За 10 років інтенсивність електричного освітлення впала у таких державах, як Україна і Молдова, а в Польщі, Румунії та Угорщині навпаки зросла. В Молдові і Україні доходи на душу населення впали відповідно за цей час на 30-35%, у той час як кількість населення скоротилася тут відповідно на 3,8%, а інтенсивність електричного освітлення знизилася відповідно на 68,47%. Девід Вейль підкреслює, що новий метод не є досконалим.
Це лише інструмент, і ніхто не збирається заміняти стандартні методи обрахування ВВП, але цей спосіб досить швидкий і дешевий, щоб удосконалити існуючі методи оцінки.
Раніше вчені також намагалися вимірювати рівень економіки опосередкованими методами. Так, наприклад, рахували кількість листів, які припадають на жителя Австро-Угорської імперії в різних її куточках. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Свобода сьогодні.
Є таке прислів'я, мілеє броняться, радується.
Уже хоч голову об стінку, куди ми тільки не обращались.
Той, хто дає прогнози, він або не професіонал, або провокатор.
Я старенька, а ще в свої роки груся на сцені.
Свобода сьогодні.
Без тої пам'яті, учтивої пам'яті о правді, Польща, Європа і світ не будуть направду безпечні.
In my mind, Venice Film Festival is the greatest film festival in the world.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.